parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton ga signore la decan de februaro 2021 en la 1030 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Pamela Krzypkowska, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas auskulti komence aktualaĵojn kaj kronvirusan kronikon. En la scienza bulteno ni informas pri la planita misio Plato por serĉi planedojn similajn al la Tero kaj pri minacoj kiujn frontas amazoniaj pluvarbaroj. Hodiaŭ ni proponas krome enrigardi kelkajn Esperanto-gazetojn. En la komenco ni proponas aŭskulti aktualaĵojn.
Laŭ la donitaĵoj de esplorevoluiga centro Biostat, prema plimulto de poloj deziras liberigon de propandemiaj rigoroj. Favore al malfermo de hoteloj kaj restoracioj deklaras sin 87% de poloj, neplenaj 10% asertas, ke ili daŭre estu fermitaj. Preskaŭ 17% opinias, ke la restoracioj devus funkcii sen ajnaj limigoj, tamen pli ol 34,5% deklaras sin por observo de distanco kaj maskouzo. Iom pli ol 8% konstatis, ke la restoracioj ne povas viziti sole resaniĝintoj, personoj vakcinitaj aŭ kun negativa testo pri kronviruso. Entute pli ol 69% de poloj deklaras la deziron reviziti restoraciojn.
Laŭ la ĵurnalo Wall Street Journal, la 2020 jaro kaŭzis, ke la dependeco de firmaoj kaj de privataj uzantoj de la ciferecaj servoj ofertataj de tiaj gigantuloj kiel Apple, Amazon, Facebook, Google aŭ Microsoft aldone kreskis kaj ili firmigis sian dominan pozicion. Tio ligiĝis kun la elspezoj por komputiloj, videoludoj, reta butikumado, reta reklamado kaj nuboservoj por la merkatista sektoro. En la periodo, kiam vendejoj kaj flugkompanioj batalis por transdaŭro, la sumaj enspezoj de la kvin plej grandaj firmaoj de Usono, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook kaj Alphabet, kreskis ĝis 1,1 biliono da dolaroj. Por iuj firmaoj, la kresko de enspezoj ebligis grandigi la dungitaron. Amazon pasintjare enlaborigis 500,000 novajn laborantojn. Laŭ la ĵurnalo, la kresko de la ciferecaj gigantuloj konserviĝos post la kronvirusa pandemio. Kiel asertas la prezidanto de Microsoft, la elspezoj por novaj teknologioj duobliĝos tiam ĝis la nivelo de 10% de la landa produkto brute.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per kronvirusa kroniko.
Bill Gates en la ĉiujara letero de la fondaĵo de Bill kaj Melinda Gates alvokis investi miliardojn da dolaroj por evoluigi la globskalan avertosistemon kontraŭ patogenoj kaj ellabori sistemon de rapida reagado. La fondaĵo investis ĝis nun 1,75 miliardojn da dolaroj por la kontraŭbatalado de COVID-19 kaj direktis signifan parton de sia personalo al projektoj ligitaj kun la pandemio.
La usona konzerno Pfizer informis la 4 de februaro, ke ĝi atendas gajni ĉirkaŭ 10 miliardojn da dolaroj ali vorte circa unu quaronon de sia enspezo en la nuna jaro pro la vendo de la vaccino contrau COVID-19, kiun gi prilaboris cun la germana firmao BioNTech.
La dana registaro annoncis che gi envivigos gis la fino de februaro bitain cron pasportoin, kiui confirmos la accepton de la vaccino contrau COVID-19. Tio comence helpos al mercatistoi fari office voyagioin. La germana firmao, distribuanta biletoin eventim, desiras che la organizantoi de eventoi povuligi la partoprenon en concertoi cun la contrauvirusa vaccinado.
La Parlamenta Assembleo de la Consilio de Europo proclamis resolucion per quio gi alvocas registaroin che ili certigiu che la civitanoi estas giuste informitai pri tio che la contraucronvirusa vaccinado ne estas deviga cae che neniu quio ne intensas subigi al vaccinado estas pro tio discriminaciata.
Parolas Polar Radio en Esperanto.
Mi vidis la tegmenton, vi sidis sub ciel, sub la steloj dek tri, vi piedbatetis ŝtonojn. Subite mia sango ŝanĝis la direkton, vi kontribuis al la plej grava decido. Vi kantis hej, se vi ploras dum labor, vi pli fortas ol langoro. Vi tre baldaŭ spektos belan John.
Odiau ni proponis ge signoroi fragmente la canzonon Bella Luno en la compacta disco Ciui ni amega susonon de la perdita generazio, kiu aperis pasintiare kiel bita albumon kun produktita de Lopogo e USA Vinil Cosmo. Ni daurigas la esperanto elsendon per la sciencbultenei temoi.
Por la 2026 jaro estas planita starto de la misio Plato. Kadre de gi, la Europa Kosma Agentejo serĉos planedojn similajn al la Tero. Polaj inĝenieroj el la firmao Sener projektas, produktos kaj testos aranĝaĵojn helpontajn al integriĝo, al kunligo de la elementoj de gia satelito. La ĉefa celo de Plato, Planetary Transits and Oscillations of Stars, estas esplori la ekstersunajn planetsistemojn, aparte rokajn planedojn orbitantajn ĉirkaŭ steloj similaj al la Suno. Inter malkovrotaj objektoj la agentejo esperas trovi planedojn similajn al la Tero, La esplor punto de la misio estos la virtuala punto lo du. En la cosmo, trovigianta en la distanzo de 1,2 milionoi da kilometroi for de la tero. La cefai realigantoi de la proiecto estas la Europa Ohobo System AGO en Bremeno, la franca-itala consorzio Thales Alenia Space, kai la svisa RO-UAGO Space Switzerland. Plato vastigos la daurantan nun mission de HEOPS, de Characterizing Exoplanet Satellite, kiu ekde 2019 gvidas esploroin pri exoplanedoi en la cosma spazio.
La Amazoniei arbaroi occupas la surfacon de 5,2 milionoi da quadratai kilometroi. Tio estas la plej granda pluvarbaro de la tero, contribuanta al redukto de la aerpoluado kaj reguliganta la globeskalan cirkuladon de oksigeno kaj carbono. Gi reguligas krome pluvojn tiel helpante al konservo de la dolĉa akvo en la tuta regiono.
Multaj sciencistoj delonge prognozis proksimiĝantan malaperon de la amazoniaj arbaroj, sed neniu antaŭvidis, ke tiu katastrofo proksimiĝos tiom rapide. Profesoro Robert Walker el University of Florida prognozas, ke ĝis 2064 la amazonia pluvarbaro transformiĝos en sekan ebenaĵon surkreskitan de arbustoj. Tio okazos ne nur pro klimataj transformiĝoj, sed ankaŭ pro la forhakado de arboj laŭ granda skalo.
Profesoro Walker longe esploris la vivon de indiĝenaj loĝantoj, kontaktiĝante kun farmistoj kaj arbohakistoj. Konklude li konstatis, ke mizero kaj malbona registara administrado per la bonhavaĵoj definitive alkondukas al troa arbodeficito. Homoj zorgantaj pri vivtenrimedoj ne enzorgiĝas pri biologia diverseco kaj la natura medio.
Oni ne sole forhakas la arbojn en ĉi tiu regiono, sed lokaj farmistoj ofte bruligas la arbarojn por akiri kultiveblajn grundojn. Aldoniĝas incendioj ligitaj kun la globskala varmiĝo. Tiu problemo draste kreskis en 2019, kiam en aŭgusto de tiu jaro la Brazila Nacia Instituto pri la kosmaj esploroj notis pli ol 10,000 incendiojn en la tuta lando, je 77% pli ol en 2010.
Walker atentigas, ke la amazoniaj pluvarbaroj spertis jam sekec-sezonojn kaj incendiojn en 2005, 2010 kaj 2015. Oni rimarkas tendencon al pli longdaŭraj kaj pli oftaj sekec-periodoj. Pro tio la arbaroj ne havas tempon por regeneriĝo. Se sekeco en la suda Amazonio plagos ĝin same kiel en la lasta jardeko, tio fariĝos tipa fenomeno por ĉi tiu regiono fine de la jarcento.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun trarigardon de la Esperanto-gazetaro.
La hodiaŭan trarigardon de la Esperanto-gazetaro mi komencu per periodaĵo kiu aperis jam en novembro 2020, pri kio ni jam cetere siatempe informis. Al Esperantologio Esperanto Studies, nova serio, necesas doni iom pli da atento ol lakona informo. Kiel atentigas ĝiaj kunredaktoroj Humphrey Tonkin kaj Orlando Raola, tiu ĉi revuo pri ĉiuj fenomenoj rilataj al Esperanto estas historia daŭrigo, prefere kiel difinite la tria manifestiĝo de ĉi tiu revuo, kies historio komenciĝis jam en la jaro 1940. Kun tiu historio ligiĝas la figuro de la konata dana sciencisto Paul Nergard, kaj la ses numeroj de la revuo eldonitaj ĝis 1961. La revuon en 1999 relancis Christel Schisselmann, kiu en la periodo gis 2010 redactis og gien numeroin. La ideo pri la tria manifestigio filmaturigis dum la conveno de Centro de Esploro cae Documentado pri mondei lingvei problemoi dum la Lahtia UK, pri nova arrangio de la revuo con giuste la scildo de CET. La alia decido estis che la nova numero de Esperantologio en havu referajoin de la Esperantologiei conferenzoi en la laste iarui. Tiu ci, kiu trovigas ce mia scribo tablo, en havas referajoin de la 2014 iaro. Ci tiu nua numero de la nova serio omaras aparte la memoron de Detlev Blanke, 1941-1910, ne sen cause. Li estis la cefa inspiranto de la esperantologiei conferenzoi ocasantei cadre de la universalei congressoi ecde 1970-ok, ciam ocasis ec tri giei sosioi en la congressa programo. Ciel premisis tiam Blanke, la conferenzo estos do forumo por iam agantei esperantologoi cae servos samtempe ciel stimulilo por aliei capabluloi comenci la scienzan studon de Esperanto. Verdire existas actoi, ec se ne completei, pri la unuopai esperantologiei conferencoi, sed ciel emfasas Tronkin cae Raola, ni esperas che post recapto de la ritmo de esperantologiei conferencoi, la nova esperantologio, Esperanto Studies, povos ancau ludi de nove rolon kiel eldon loco de bona esperantologia contribuado. Nun, kiel dirite, la revuon eldonas CED cun labore cun l'eldoneio mondial. Gi aperas rete cae papere, cae attendas articoloin ne sole esperantlingvain pri lingvosciencei, historiei, literatursciencei, psicologiei, sociologiei cae politicae aspectoi de Esperanto. Ancau recenzoin. La jus tractita numeron de Esperantologio Esperanto Studies ni ricevis rete do jen papera periodajo kiu ancau rilatas al novembro 2012. Temas pri la decunua numero de la revuo Orienta kun bela foto de Aleksandra Vanatuki pri torioi en iu el la famaj sanktejoj de Kioto. Ci foje en la rubrico Esperanto kaj mi, la leganto ekscias pri esperantistiĝo kaj esperantista vivo de Judit Kovacs el Hungario. Pri tute novaj spertoj en la fizika kaj reta okazigo de la 107 Japana Esperanto-Kongreso skribas la prezidanto de la kongresa Loko K, Yamaguchi Shintuichi kaj Hotte Yohuri el la kongresa komitato. La revuo daŭrigas la temon ligitan kun ainoj, trilingve. La leganto inter alie ekscias pri la veneniga efiko de la planto akonito. La alia artikolo, ĉinumere, rilatas al la esperantigo de ainaj eposoj, jukaroj. Ampleksa artikolo kun kiu nejapana leganto ekscias en la esperantlingva resumo rilatas al la rolo de la franca monako Alphonse Mistler en conduci Esperanton en Japanion. La autoro de ĉi tiu artikolo, Moriwaki Yasumasa, informas ankaŭ pri sia vizito en la naskiĝloko de la pastro, kiun li faris gvidata de Edmond Ludwig. La revuo Orienta en la novembra numero citas la tekston de Penny Vos pri la Montessoria instrumetodo kaj Esperanto. Okita Kazumi proximigas la figuron de la nuna japana ĉefministro Suga Yoshihide. Kaj fine la leganto konatiĝas kun nova direktoro de Japana Esperanto-Instituto Aikawa Takuya. Estas interese ekscii, ke li estas koreologo studanta korean literaturon, kai kun rekono mi legas liajn fierajn vortojn pri la partopreno en la multjara tradicio de la profunda amika interrilato inter koreaj kaj japanaj esperantistoj. Espereble lia deziro verki pri sia studo en Esperanto realiros. Tutte fresche, ca ja sendube surprise, atingis nin post multmonata, quancam annoncita silento, la reta januara numero de novajoi tamtamas de Esperanto Yokohama, Hama Rondo. Cune cun la mondesirei por 2021 venis tranquilliga confesso che quancam pro la crisa situazio de COVID-19 ni agado shrumpis, tamen cun lernado per la computila programo Zoom au en la posta duono ceste il lernado ia occasis. La pli grava afero ce ni estas la chiro de la domo por la museo. Apartan raporton pri ĉi tiu akiro kaj provizora malfermo la 19 de decembro 2012 ni trovas ene de la numero la oficiala lanĉo estas planita por la nunjara aprilo. Sed novaĵoj tamtamas alportas ankaŭ sendube optimismon rakonton el Edo epoko pri Amabie, japana folklora sireno kiu forigos epidemion. Temas pri monstro, kiu ŝajnas esti sireno, kaj tri piedoj kaj longaj haroj. Nun ĝiaj diversaj kaj buntaj desegnaĵoj, kiel ni legas, aperis en rete kun preĝovortoj por regajni pacan kaj sanan tempon. La foto pri la originala teksto estas tradukita en Esperanton. Ni esperu bonŝancige por ni ĉiuj. Kaj fine mi sole menciu la februaran numeron de Turka Stelo, la revueto de la turka esperantistaro. Ne kredu, sinjoroj, ke temas pri la periodaĵo, dank' al kiu ni ekscios iom pli pri la turka Esperanto-movado. Temas pri kultura periodaĵo kun kontribuoj de diverslandaj originale verkemaj kaj tradukemaj esperantistoj. Mi sole bedaŭras pro amasaj ne sole tajperaroj, sed ankaŭ redaktaj malpoluroj. Ĉiukaze mi plene ĝuis la kontribuon pri la greka mitologio kun la rakonto pri Leonido, veninta el sub la plumo de Spiro Serafian el Grekio. Kaj tiele, gesinjoroj, finiĝas nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Kun plezuro ni konatiĝos kun viaj ragaj opinioj kaj komentoj. Kun dankemo ni atendas vian subtenon de nia laboro ĉe nia konto vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo.